Qalampirdan gapiramiz. Kecha 27-iyun kuni Afg'onistonning Balx viloyati, Kaldor tumanining Ukchuk chegara nazorati nuqtasiga Taliban hujum qildi. Bu haqda RIA Novosti xabar bermoqda. Qayd etilishicha, to'qnashuv mahalliy vaqt bilan soat 12:50 gacha davom etgan va post Taliban nazoratiga o'tgan. To'qnashuv natijasida 17 nafar hukumat askari o'z hayotini qutqarish uchun Shahrituz birinchi chegara posti orqali Tojikiston hududiga chekinishga majbur bo'lgan. Ma'lum qilinishicha, insonparvarlik va yaxshi qo'shnichilik tamoyillariga amal qilgan tojik chegarachilari davlat chegarasini buzib o'tgan afg'on harbiylariga o'z hududiga erkin kirishga ruxsat bergan. Biroq chegara hududida hamon vaziyat keskin. Taliban va Afg'oniston hukumati kuchlari o'rtasida janglar davom etmoqda. Avvalroq Taliban Afg'oniston hukumati va barcha tomonlar bilan tinch kelishuvga erishmoqchi ekanligini aytib, bayonot bilan chiqqani haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.